Hvad er det, der kan få nogle mennesker til at tvivle så meget på sig selv og deres omverden, at de udvikler tvangstanker? Hvorfor er OCD en stadig mere udbredt lidelse? Og i en tid, hvor omverdenen rent faktisk er blevet smittefarlig, hvordan skiller man så fornuftig håndvask fra sygelig besættelse? Få svarene lige her i dagens udgave af Kraniebrud, og få hjælp til, hvad du kan gøre, hvis du selv eller en, du kender, kæmper med OCD. Det er blevet fredag, og derfor sender vi Traditionen Tro live, hvilket betyder, at du kan stille spørgsmål på sms og få dem besvaret direkte i programmet. Jeg hedder Maja Jensen, og i dagens liveudsendelse skal det handle om, hvorfor nogle mennesker udvikler OCD, mens andre ikke gør. Til at hjælpe mig med at blive klogere og svare på alle mine og jeres spørgsmål om OCD, har jeg i dag selskab af klinisk psykolog og ekspert i angstlidelser, Malene Klint Boni. Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål, så prøver vi at give dig svar i løbet af den næste lille time. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Min gæst i dag, som altså ikke er her fysisk i studiet, men i stedet er med over telefonen, det er dig, Malene Klint Boni, psykolog og ekspert i angstlidelser generelt og OCD specifikt. Velkommen til Kraniebrud.
Tak for det.
Og Malene, jeg synes, vi skal starte med lige at lære dig lidt at kende. Du er psykolog og har arbejdet med OCD i over 15 år. Men hvad vil det sige, du arbejder med til daglig?
Jamen, jeg er privatpraktiserende psykolog, så jeg sidder i en klinik i Aarhus og har privatbetalende patienter i, eller klienter i behandling, både i alle aldersgrupper, primært i forhold til angstlidelser og OCD specifikt. Og så laver jeg også en del undervisningsarbejde.
Og hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for dig?
Jamen de dage, hvor jeg har behandlingsdage, der ser jeg sådan typisk 4 klienter om dagen, hvor jeg har samtaler med angst-OCD-ramte. Og så er der dagen imellem, hvor jeg er ude at undervise, blandt andet lærer på ungdomsuddannelser og psykiater og psykologer osv., i hvordan man bedst støtter de her angst-OCD-ramte.
Modsat vores kroppe, så er den menneskelige psyke jo ikke så noget, man kan lægge på operationsbordet og undersøge. Så hvilke værktøjer har du arbejdet med, når du nu ikke kan operere?
Ja, altså som psykolog, så har jeg jo ikke operationshandskerne på, men bruger jo altså samtalen som værktøj. Og specifikt, når vi snakker angst- og OCD-lidelser, så er det ikke så meget en lang udredning af baggrunde og barndomsfaktorer. Så er det mere sådan hands-on-værktøjer, konkrete kognitive og adfærdsterapeutiske redskaber til at få brudt den her onde cirkel, som man kommer ind, når man bliver ramt af angst- og OCD.
Og hvad er det mest udfordrende ved at arbejde med OCD som sygdom?
Altså jeg tror, hvis jeg skulle sige sådan to store udfordringer ved at arbejde med OCD, så er den ene, at når OCD rammer, så rammer den typisk hele familier. Altså selvom det kun, kan man sige, i princippet er den OCD-ramte, der bliver ramt af OCD'en, så har OCD'en det med også at gribe om sig i omgivelserne. Det kan være, at OCD'en den sætter nogle regler op for hele familien. Og den anden udfordring er, at man kan ikke argumentere sig ud af OCD. Altså OCD'en den bygger tit på sådan en ting nu hvis logik, og man kan ikke lukke den ved at sige, men prøv at høre her, det kan ikke ske, for OCD'en vil altid kunne sige, ja, men tænk nu hvis.
Og er der så nogle store dilemmaer, som man kan løbe ind i, når man arbejder med OCD'en?
Ja, altså dilemma, jeg tænker, en af de dilemmaer, der kan være nogle gange, det er, når nogle OCD-ramte er meget hårdt ramt og ikke selv ønsker behandling. Altså ikke selv, enten det kan nogle gange være, at de ikke føler, at de har brug for behandling, men det kan også være svært at overskue og tage imod behandling, fordi man jo er fanget ind i OCD'ens tråde, ligesom. Så det kan være meget svært at se en OCD-ramt, som man egentlig ved, at højst sandsynligt kunne have effekt af behandling, men som ikke ønsker behandling, selvom familien måske prøver at presse på.
Og er der noget, som du virkelig godt kunne tænke dig at finde ud af gennem dit arbejde med OCD?
Altså, det ville da være fantastisk, hvis jeg kunne være med til at opfinde den behandling, der virkede 100% for alle. Vi er rigtig langt i forhold til at have rigtig, rigtig effektiv behandling, men jeg er jo desværre ikke der, hvor vi 100% kan hjælpe alle.
Og det skal vi også snakke meget mere om senere. Og jeg minder lige om, at du lytteren derude jo altså også har muligheden for at bestemme, hvad vi skal snakke om. Du kan nemlig byde ind med dit spørgsmål til Malene og OCD'en ved at sende en sms til 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum og send os et spørgsmål, som du rigtig gerne vil have svar på. Og du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på den psykiske lidelse angst sammen med psykolog Malene Klint Boni. Og Malene, vil du ikke starte med kort at introducere os til, hvad OCD overhovedet er?
Jo, altså OCD er kendetegn ved tvangstanker og tvangshandlinger. Så det er en psykisk sygdom, hvor man bliver ramt af kraftige tvangstanker. Og typisk i kombination med nogle tvangshandlinger, hvor man på forskellige måder kan få tanker, der kommer til at fylde rigtig meget. Og så typisk gør man et eller andet for at få ro på igen. Det er det, der sådan overordnet kendetegner OCD.
Og hvilke forskellige former for OCD findes der?
Altså man kan sige, der findes en, altså OCD er en samlet sygdom, og man kan dele den lidt op i, hvor god en indsigt man har i sin OCD. Altså der er nogen, der har rigtig god indsigt i at sige, men jeg ved udmærket godt, at det for eksempel ikke, at min dør den er låst, nu har jeg tjekket den 300 gange, men tænk nu hvis. Og der er andre, der har det, man kalder OCD med dårlig indsigt, hvor man er overbevist om, at ens tvangstanker og tvangshandlinger er sande og nødvendige. Så det kan man sige, det er sådan overordnet, at det vil man dele OCD op i. Men når du også spørger, så tænker jeg også, det er ikke forskellige typer OCD, men man har for mange, OCD er sådan kendetegn ved mange, mange forskellige typer symptomer. Så selvom det er én lidelse, så kan OCD se ud på ufattelig mange forskellige måder. Og hvis jeg sådan lige skulle prøve at give billedet af noget af det, OCD kan vise på forskellige måder, så kunne det for eksempel det, tænker på, når man tænker OCD, så kunne det være det her med sådan overdreven fokus på hygiejne og snavs. Det kunne være dem her, der sådan har sådan ordenssymptomer eller symmetri, at ting skal være på en bestemt måde. Noget af det, man også tit forbinder med OCD, er sådan tjekke symptomer, tjekke om døren er låst og computer slukket osv. Men OCD kan se ud på mange andre måder, og så noget af det, der ikke er så kendt, men som er meget udbredt, det er for eksempel aggressive tvangstanker. Tænk nu, hvis jeg kunne komme til at skade andre, enten med vilje eller ved et uheld. Seksuelle tvangstanker. Tænk nu, hvis at jeg er pædofil, eller tænk nu, hvis at jeg i virkeligheden er forelsket min far, eller sådan nogle ting nu, hvis tanker i den retning, der kan være sådan mere overtroiske tvangstanker, tanker omkring sygdom, gentagelsesritualer osv. osv. Så på den måde, så har OCD'en mange ansigter, selvom det er én lidelse.
Og nu har du sagt det her et par gange med, hvad nu hvis, som du også kaldte tvivlesyge sidste gang, vi snakkede sammen. Men hvad mener du egentlig med det? Altså, hvad er det, der sker med det her, hvad nu hvis?
Jamen, det, man kan på mange måder på tværs af OCD-symptomer rigtig tit finde sådan en ting nu, hvis altså sådan en tvivl om, men kan jeg egentlig være 100% sikker på, at jeg ikke er forelsket min far, eller at døren er låst, eller at jeg ikke er syg, eller at der ikke sker noget ved, at det her, det står skævt. Så rigtig tit, så ovenover hele OCD'en står der sådan en ting nu, hvis tvivl. Selvom nogle gange så har fornuften godt fattet sig, at vi er jo udmærket godt, at selvfølgelig er jeg ikke forelsket min far, eller selvfølgelig er den der dør låst, fordi jeg har tjekket den. Men ting nu, hvis står OCD'en så ved siden af og giver en tvivl på.
Og nu har du fortalt om lidt forskellige former eller sådan typer inden for OCD, men er der nogen af dem, der er mere udbredt end andre? Altså ikke i forhold til kendskab, men i forhold til, hvor mange der lider af det?
Ja, så de breder sig sådan meget ud. Nogle af dem, der er mest typiske, det er dem her aggressive tvangstanker omkring, tænk nu, hvis jeg kunne være skyld, altså lidt overansvarlighed. Tænk nu, hvis jeg kunne være skyld i, at andre kom til skade. Enten ved et uheld, det kunne være, hvis jeg nu glemte at slukke komfuret, og så skete noget. Men det kunne også være, tænk nu, hvis vi nu sad over for hinanden, altså, hvis jeg nu, så kunne jeg få en tanke, tænk nu, hvis jeg sparker dig. Altså, og det gør jeg selvfølgelig ikke, så det ramte gør ikke. Altså, der er ikke nogen, der heller må sidde over for mig og få tanke om at sparke mig, end OCD ramt med aggressive tvangstanker. Men man bliver bange for, fordi hvordan kan jeg egentlig være 100% sikker på, at jeg ikke sparker? For det kan jeg vel i princippet ikke. Og de OCD-ramte sparker aldrig på grund af en tvangstanke, men bliver jo bange for, at når tanken kommer, om man så kan styre sig. Og det kan de sagtens, men de kommer jo så til at lave overdrevne tvangshandlinger ind omkring ikke at gøre det. Så det er en af de mest typiske, det er de her aggressive tvangstanker.
Er det også en af dem, der så er mere hæmmende, eller er de alle sammen lige hæmmende at lide af?
Jeg vil næsten sige, fordi de alle sammen kan komme i alle sværhedsgrader, så det er mere sværhedsgraden af det enkelte symptom, end det selve indhold, altså hvordan den viser sig, der er hæmmende. Så det kan for eksempel, altså det kan godt være meget pinefuldt for eksempel at være ramt af pædofile tvangstanker. For det kan være svært at sige, at jeg er faktisk bange for, at jeg er pædofil. Fordi det er nemmere at sige, at jeg er lidt hys med bakterier, fordi sådan er, altså, hvad det nu er. Så det kan være mere skamfuldt, nogle af dem. Så på den måde kan der godt komme et ekstra niveau ind på nogle af de her mere aggressive seksuelle tvangstanker. Men de kan, altså, det er mere sværhedsgraden, der gør dem, hvor lidelsesfulde de er.
Og hvordan har man det så, når man har OCD? Altså, er der nogle, hvad for nogle symptomer findes der?
Jamen, man kan sige, at overskriften er jo meget de her tvangstanker og tvangshandlinger. Og altså, OCD var på et tidspunkt over listen over de 10 sygdomme af alle sygdomme i hele verden. Hjertekarsygdomme, vi har hele rækken. Så OCD i top 10 over de lidelser, der tog mest livskvalitet. Så den kan være altså virkelig voldsom invaliderende. Men det er også en sygdom, som rigtig mange af os kan genkende en lille snært af. Det kan være på forskellige måder, at vi lige har en eller anden med lidt orden. Så nu, og det betyder jo ikke, at vi alle sammen har en lille smule OCD. Men derude i den svære sværhedsgrad OCD, der er den virkelig voldsom.
Og nu har vi kredset lidt omkring det her med tvangstanker og tvangshandlinger. Hvordan hænger de to sammen?
Jamen typisk kan man sige, at man får ved OCD, så der kommer nogle tanker, der ligesom på en eller anden måde. Jeg tænker det meget sådan, at det, vi har fundet ud af ved forskning, at det er nok de samme tanker, vi alle sammen har. Vi genkender tanken omkring, tænk hvis det her er beskidt, eller tænk hvis den der dør er låst, eller sådan ting, hvis jeg lige kunne finde på at sparke dig. Det er egentlig fuldstændig normale tanker, men går der OCD den eller ej, bliver den tanke til en tvangstanke, det kommer meget an på sådan. Jeg tænker sådan meget som psykolog, hvor meget fart får den på, og hvor meget klister får den på. Altså kommer den med 200 km i timen, eller kommer med 10 km i timen. Og hvis den kommer meget voldsom, for eksempel med en tvangstanke om, at døren ikke er låst, og tænker nu, hvis der så kommer indbrudstyv forbi, og gik ind og tog alle mine fotoalbum, og et eller andet. Jamen, den OCD-rand, det vil altid hænge sådan sammen, at når man så får en tvangstanke, så vil man næsten altid gøre noget. Det kan både, altså helt konkret at tjekke døren, eller så videre, sådan fysiske tvangshandlinger, men det er også vigtigt at vide, at tvangshandlinger også kan være mentale tvangshandlinger. Så nogle gange, så lægger man ikke engang mærke til, at man gør noget, som mental tvangshandling kunne være at gennemtænke noget, eller sidde og berolige sig selv, eller tale imod tvangstankerne, eller tælle, eller så videre. Så på den måde, så hænger de typisk sammen på en eller anden logisk måde, man får tvangstanken, og så gør man noget, for at berolige sig selv, eller for at sørge for, at det, man bliver bange for, ikke sker.
Så man gør faktisk ikke det, man er bange for at gøre. Man gør noget helt andet.
Man gør faktisk altså lige præcis det mod. Altså, man gør alt, hvad man kan for at undgå. Så hvis jeg nu sidder og ikke har OCD, hvis vi forestiller sig, at vi sidder over for hinanden, og jeg får lige en tanke om, at tænk, hvis jeg lige sparkede dig under bunden. Det er da en træls tanke, men jeg tænker bare, nej, det gør jeg jo ikke. Den OCD-ramte, hvis den fik den tanke, man kan godt forestille sig, hvis den kommer med 200 km i timen, hvad vil man gøre? Jamen, jeg vil i hvert fald lige sørge for, at min ben kom lidt længere væk fra dig, og sådan, så man vil mere gøre det modsat. Man sørger for, at det på ingen mulig måde kan ske. Hvis jeg får en tanke omkring, og tænk nu, hvis jeg lige tog en kniv og stak den i nogen, jamen, så vil jeg måske som tvangshandling sørge for, at knivene var pakket væk. Det giver god mening, for det er ikke, de handler ikke på dem.
Og hvordan er det så et problem, at du for eksempel fjerner dine ben for at undgå at sparke mig?
Ja, man kan sige, at problemet bliver jo så, at lidt, det kan være godt at tænke på OCD'en som en den, så vil OCD'en jo sige, nej, hvor var det godt, hvor længe du fjernede din ben, fordi så prøv at tænke, hvad du så kunne have fundet på. Så derfor, altså, hvis jeg vasker mine hænder, så siger OCD'en, nej, hvor var det godt, fordi det kunne have været farligt, hvis du ikke gjorde det, osv. Så på den måde, man siger lidt, der er et engelsk udtale, som ligesom siger, the solution becomes the problem, fordi når jeg så gør noget, så går jeg indirekte og bekræfter OCD'en og siger, at hvis jeg ikke havde gjort det, så var jeg jo lige pludselig blevet en voldspsykopat mod dig, eller så havde der været bakterier over det hele, eller hvad det nu kunne være.
Og nu nævnte du lidt tidligere det her med, at alle kan genkende måske nogle af de her små sådan tanker og handlinger, som man laver, men hvornår vil man sige, at man har OCD?
Ja, altså, man vil skelne der, hvor det bliver til noget, der påvirker ens livskvalitet. Noget, der man lider under. Så man kan sige, ved de lette tilfælde, man kan godt være plaget af, at det tager 3 minutter ekstra at komme ud af døren om morgenen, fordi man lige skal tage en ekstra runde. Men det kan også være, at man bare tænker, det er bare lige mig. Jeg tager lige en ekstra runde og tjekker, om døren vil nu være låst, og så tager jeg afsted. Man skelner der, hvor det bliver til noget, der plager mig.
Og hvordan, hvis man kan sige noget generelt om det overhovedet, hvordan tror du så, at de OCD-ramte har det lige nu under coronapandemien?
Altså man kan sige, det kommer jo også meget an på, hvordan deres OCD viser sig. Og de er jo selvfølgelig lige så forskellige som alle andre. Og det kommer altså meget an på, nogle gange så kan OCD'en opføre sig sådan, så når der er bedre tid, så fylder den mere. Det kan også være, at man har en OCD, der er mere stress på virkelig, så hvis man er stresset, så fylder den mere. Så det kommer også an på, hvordan coronapandemien den påvirker ens stressniveau, om man er mere stresset på grund af corona, end man egentlig lidt har en mere simpel hverdag. Plus selvfølgelig alle de her forholdsregler i forhold til bakterier, eller farlige, altså den her smitte, som er, det er jo lige pludselig blevet det lidt normalt, at vi skal spritte hænder osv. Så dem, der har, de OCD-ramte, der kæmper med angst og snavsbakterier, nogle af dem, de kan opleve, at det er helt dejligt, at alle vi andre begynder at opføre os ordentligt også. Men rigtig mange har svært ved at finde den der balance, men hvornår nok så nok.
Og hvad så, når mange vi så... Undskyld.
Jeg synes, at mange af dem har en OCD, der er lidt mere i udbrud lige nu.
Og hvad så nu her, når vi begynder at åbne op igen? Er der så nogen, der kan have svært ved at trække i håndbremsen?
Ja, det er i hvert fald det, jeg oplever fra dem, jeg har kontakt med, at rigtig mange faktisk, jeg frygtede meget til at starte på, og tænkte, hold op, hvordan får de det? Men lige til at starte på en, for der var der sådan meget regler for at forholde sig til, okay, du skal gøre sådan og sådan. Nu lige så stille, så kommer der jo mere, der er ikke sådan helt, hvornår er det, vi skal vaske de der hen, og hvor meget afstand, og hvad sker der, hvis der er en, der lige rækker over ind i supermarkedet og tager en liter mælk, er jeg så i fare, og kunne jeg smitte den, og sådan. Så det er helt tydeligt for mig, at jo mere og mere vi åbner op, og jo mere og mere brede de retningslinjer bliver, jo sværere kan det være at holde OCD'en i skak.
Og det skal vi også snakke mere om senere. Og som lytter, så kan du jo også stille spørgsmål til Malene. Og hvis du har et spørgsmål om, hvordan corona kan påvirke de psykiske lidelser, som for eksempel OCD, så husk, at du kan skrive herind, send en sms til 1424, start beskeden med R4 og lav et mellemrum, og fortæl os, hvad du gerne vil vide mere om.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst, som er med over telefonen, er psykolog Malene Klint-Boni. Og sammen med Malene, der ser jeg nærmere på OCD i dag, og vi har lige startet programmet med at blive helt klare på, hvad OCD egentlig er, og hvorfor det både kan give udslag i alt fra bakterieangst til seksuelle tvangstanker. Og nu er vi også ved at blive klar til at høre, hvad du derude har haft at spørge om. Er du klar til at høre lytternes spørgsmål, Malene?
Ja, bestemt.
Og min kollega Anne Engedal, hun står klar over ved computeren. Og er du klar til at stille nogle spørgsmål?
Det er jeg bestemt. Det første spørgsmål, som jeg har valgt ud, det kommer fra Lærke. Og Lærke, hun skriver meget corona-relevant. Her under lockdown har jeg selv set bakterier og virus overalt omkring mig, så snart jeg er gået uden for min dør. Men den sidste uges tid, kan jeg godt mærke, er ved at blive mere afslappet igen. Skyldes disse reaktioner bare, at jeg har haft særlig opmærksomhed på hygiejne, eller kan man have en dvalende OCD, der kan blive lagt til live i visse situationer, men som også kan gå i sig selv igen? Altså helt kort, kan OCD komme og gå?
Altså det korte svar er, at ja, det kan den godt, hvis man ligger og har en meget mild OCD, så kan man godt i tider, hvor man ikke er under presset, så den godt have være symptomfri, og så i perioder, hvor man bliver mere presset, oplever, at nu begynder det at ulme lidt med noget OCD. Men jeg tror også, at det store billede er lige nu, at jeg tror, at der er flere af os, der godt kan sætte os ind i, hvordan der er OCD lige nu, fordi det, man kan godt mærke den der. Jeg tror, vi alle sammen kan huske vores første indkøbstur efter Mette, hun lukkede samfundet ned, og sådan lige den der fornemmelse af, altså, hvor farligt er det at stå på samme række som nogle andre, og sådan, og lige så stille kan mærke, nu mere og mere vi har mere viden omkring den, og så videre, jo mere og mere afslappet bliver vi. Så jeg tror, det er en meget normal reaktion, men som godt kan minde om OCD'en. Og man kan sige, at det ikke er sådan, at vi vil... Altså, der kan være nogen, som er sårbare, eller som har en biologisk eller genetisk sårbarhed over for OCD, som oplever at få OCD nu, hvor de ikke har haft den tidligere. Og i mange tilfælde, så vil den lige så selv gå væk igen, når corona lukker ned igen. Men det kan også være, at man lidt har, at corona kan udløse en sårbarhed, som man allerede har i sig.
Og jeg tror godt, vi kan nå et spørgsmål mere.
Mm. Det næste spørgsmål, det er fra Martin, og det er kort og konstant. Hvorfor kan man ikke bare tage sig sammen?
Det er simpelthen det bedste spørgsmål. Hvis jeg kunne være lidt fræk og sige, jamen hvis det bare var et spørgsmål om det, så havde vi udryddet OCD nu, så det ville være det dejlige. Så, og det er næsten den største misforståelse, næsten det værste, man kan møde en OCD-ramme med, det er, hvorfor tager vi ikke bare sammen? Fordi hvis der er noget OCD-ramme, der kan, så er det at tage sig sammen. Så det handler det desværre eller heldigvis slet ikke om. Så det, men behandling er jo rigtig meget at begynde at gå imod de mønstre, der er i OCD. Men det er ikke et spørgsmål, om bare nu tager mig sammen, så har jeg ikke OCD. Fordi hvis det var det, så havde man ikke OCD.
Og skal vi lige tage et spørgsmål med?
Ja, det er Sten, der skriver, hvilke fællestræk er der mellem de lidelser, jeres andre patienter på angstklinikken og jeres OCD-patienter har? Altså, er der lighedstegn imellem forskellige former for angst og så OCD?
Ja, det er det bestemt. Altså man kan sige, at det der er fælles på tværs af angst, lidelse og OCD, det er lidt, at man får de her sådan lidt katastrofetanker, eller sådan, man får tanker omkring, at noget er farligt, eller altså, og man får, altså ved OCD kan der også komme angstsymptomer, som fysiske angstsymptomer, og så det, man ved OCD kalder tvangshandlinger, vil man ved alle angstlidelserne kalde sikkerhedsadfærd. Så en person med social angst for eksempel vil jo typisk også gøre noget, måske have sort tøj på, så det ikke kan ses, man sveder, eller forberede sig meget på, hvad man skal sige, eller holde sig væk fra store forsamlinger. Og så vil det være på tværs af angstledelse også, at der hører også noget adfærd med. Og det vil man bare derovre kalde sikkerhedsadfærd, hvor i OCD der kalder vi det tvangshandlinger, og ved OCD der bliver det typisk ret omfattende, de her former for sikkerhedsadfærd og tvangshandlinger, man laver. Så der er mange fællestræk.
Og det var altså slutten på første lytterrunde. Og husk, at du også kan sende et spørgsmål og komme igennem med det i dagens udsendelse. Og det gør du altså ved at sende en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og stil dit spørgsmål til Malene. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og med mig i dagens program har jeg psykolog og ekspert i OCD, Malene Klint Boni. Og Malene, vi startede programmet med at prøve at få et overblik over de mange forskellige OCD-former, der findes. Og nu synes jeg, vi skal gå videre og se på, hvorfor det egentlig er, at nogle mennesker de udvikler OCD, og nogle af os ikke gør det. Så er der en klar grund til, at man udvikler OCD?
Nej, der er ikke en klar grund. Der er flere grunde, der spiller sammen. I gamle dage, der tænkte man, det var pottetræning eller streng opdragelse eller sådan forskellige ting, og heldigvis så er der ikke noget som helst, der tyder på, at vi er fat i de faktorer, men den er sådan, den er multikausal på den måde, den skyldes ikke én ting. Men noget af det, vi ved sådan fra store befolkningsundersøgelser, sådan, der ved vi, at der er noget genetisk på spil, altså der er en genetisk arvelighed i OCD. Man kan se, at folk, der udvikler OCD, imens de er børn, de har 10 gange så meget stor risiko for, at en af deres familie får OCD, og dem, der udvikler OCD i voksenalderen, har dobbelt så stor risiko for, at nogen af deres familie får OCD. Vi ved også, at der er nogle neurobiologiske og neurologiske faktorer. Vi ved, at der er nogle bestemte områder i hjernen, der er påvirket. Og vi ved også, at nogle infektioner i hjernen, nogle hjernetraumer, godt kan give OCD-symptomer. Og endelig så er der også nogle sådan sociale eller traumatiske faktorer, der også godt kan gøre, altså kan spille med i årsagsfaktorerne for OCD. Men typisk er der ikke en af dem her, der udløser OCD. Det er sådan en sammenblanding af, hvornår er nok til at udløse sygdommen.
Og når du siger, at der er sådan nogle traumer, der kan være med til at udløse det, hvad kan det så være for nogen?
Altså, det er faktisk nok den faktor, der spiller mindst rolle, men der er nogen, der kan sådan beskrive, for eksempel, så kan vi se nogle gange nogen, der efter for eksempel en voldtægt, som ellers ikke har haft OCD før, det udvikler voldsomme vaskesymptomer lige efter voldtægten, men som ikke aftager igen. Så til at starte på, så er det ligesom voldtægten, der er problem, men ender egentlig med sådan en post-rape OCD. Vi kan også se efter SARS-epidemien tilbage i, for mig, nogle år siden, der var der flere af dem, der havde haft SARS, der udviklede OCD efterfølgende. Så der kan godt være sådan nogle traumatiske hændelser, der sparker meget til OCD'en. Det vi så ikke ved, altså der kan også være nogle gange, så kan jeg snakke med OCD-ramte og sige, at jeg fik OCD, da min bedstefar døde, eller da et eller andet bestemt skete. Det vi bare ikke ved, det er, hvis vi nu kunne trække bedstefars død ud af ligningen, så ved vi ikke, om den her person alligevel var blevet ramt. Så det er højst sandsynligt ikke den ene faktor, der gør det i HCD. Der er højst sandsynligt samspil med andre faktorer, men derfor kan nogle traumer godt være med til at udløse HCD.
Og hvornår får man det? Altså, hvor tidligt kan man diagnosticere det?
Altså, i sjældent tilfælde kan det ses ned i børnehavealderen. Og man skal selvfølgelig passe på, at man ikke har sygeliggøre børns almindelige, sådan OCD-agtige adfærd, hvor der kan være nogle fuldstændig normale symptomer i forhold til at samle på ting, eller ting skal stå i orden, eller man må ikke træde på fejren på fliserne, eller sådan noget. Men jeg har nogle gange set børn i 4-årsalderen vaske deres hænder til blods på grund af angst for bakterier. Det er jo ikke bare et børnesymptom, som går over igen. Men cirka, man vil sige, cirka 80% får OCD før 25-årsalderen. Så det er en sygdom, der typisk debuterer ret tidligt.
Og nu sagde du tidligere, at det også er altså genetisk, at det er ofte med den sammenhæng. Men hvordan ser det så ud i verden? Altså vil det så sige, at jamen, det er stort set samme procentdel i alle steder, eller?
Ja, det er det, undersøgelserne tyder på. Og så kan der være lidt forskel på, hvis man kan sige, hvis man bor ude i en jordhytte, så tjekker man jo ikke komfur, for der ikke er komfur. Så det kan godt være, altså forme sig efter, altså den vil altid forme sig efter, hvilke betingelser der er til, at den udvikler sig, kan man sige. Så man vil ikke få komfurtjekningen ude i en jordhytte, men så vil OCD'en vise sig på nogle andre måder. Men meget tyder på, at den er rimelig konstant rundt omkring i alle kulturer.
Er det også igennem, altså hvis man ser det i et tidsligt perspektiv, er der så også det samme mængde med OCD?
Ja. Ja, nogenlunde. Altså, der er nogle tal, der tyder på, at efter SARS-epidemien var der flere, der blev ramt i bølgen bagefter. Og det er det, vi også godt kan frygte lige her, efter at hele verden har været ramt af coronaepidemien. Om den vender tilbage til de her. Altså, der er statistikken til, at cirka 2-3% af os udviklede OCD. Men den lader til at være sådan nogenlunde stabilt over tid. Så der er nogenlunde lige mange af os, der bliver ramt.
Og nu, da du fortalte det her med børnene tidligere, at man nogle gange kunne se det, hvis de lige pludselig vaskede deres arme og hænder til blods. Hvis forældre opdager den her adfærd ved deres børn, hvad vil du så anbefale til de forældre?
Jeg tror, det er vigtigt ikke at tænke, om det skal de nok vokse fra igen. De skal tænke godnatritualer og sådan noget. Ja, altså, det er bare dejligt. Det kan godt lide noget, det, men det er det overhovedet ikke. Så de skal lade rigtig meget passere. Altså, der er forskel på, om barnet glider af det, eller om det bare føles rart, at tingene er sådan her. Men hvis barnet begynder at lide af det, så er det vigtigt, at det også bliver reageret på det, fordi der kan gøres meget. Det er ikke, fordi det bliver for sent. Altså, jeg har folk i behandlingen, altså, som var over 80, og som fik det godt igen. Så det er ikke fordi, at der er sådan en deadline på. Men fordi, at behandlingen bare har rigtig god effekt, så er det også vigtigt, at man ikke bare venter på, at det går over. Fordi det siger forskning, at det gør den højst sandsynligt ikke. Hvis der først er for alvor udviklet OCD'en, så skal der behandling til, for at den går over. Så det er egentlig vigtigt, at det bliver taget seriøst. At man ikke sådan, samtidig skal heller ikke overreagere og sætte alt muligt i gang, fordi der er nogle almindelige symptomer.
Men er vi generelt blevet bedre til at opdage, når folk har OCD, og få dem i behandling?
Ja, helt bestemt. Jeg mener, at ja, og husk, der var sådan en undersøgelse, jeg tror, det var fra 1953 eller 56 eller sådan noget, der fandt de 0,05% af befolkningen har OCD. Så man er helt bestemt, fordi der var også 2-3% af befolkningen dengang, det der alt, der tyder på, at der var lige så mange OCD-ramme dengang. Men det har i mange år været sådan en skjult sygdom. Det har været sådan en, fordi der ikke har været rigtig meget skrevet og viden om den. Så har den kan have den der karakter af, at det er pinligt at sige højt. Jeg ved jo godt med min fornuft, at den dør er låst, men jeg kan ikke slippe det. Så det kan have den der sådan lidt hemmelighedsfuldhed. Plus, at der har også simpelthen manglet viden om den blandt fagfolk, som man efter, altså jeg tænker, i 90'erne begyndte man, de fleste fagfolk at vide, okay, jeg har overdreven håndvask og tjekkesymptomer over OCD, men vi står stadigvæk med et efterslæb, der siger selv, altså nu i Danmark, med det gode oplysningssamfund, vi har, så er der stadigvæk en del type OCD-symptomer, som simpelthen ikke er kendt af fagpersoner og af befolkningen generelt, så man ikke ved, at for eksempel, tænk nu, hvis jeg er pædofil, tænk nu, hvis jeg sparker Maja, at de ikke er så kendt for OCD-symptomer, og det er bare vigtigt. Så heldigvis er vi blevet bedre til at oplyse om, så der er flere og flere, der kan få den rigtige hjælp.
Og tror du, at der er flere OCD-ramte, eller flere, man opdager, har OCD her efter corona?
Jeg kunne godt blive lidt bekymret for, at nogle af dem, som har ligget lidt på randen, altså haft noget sårbarhed over for OCD, uden at ligesom have udviklet den, at der vil være lidt flere af dem, der bliver ramt. Og man kan sige, det kunne man have en bekymring om, og nu må tiden jo vise det. Og så er der desværre lidt nogle tal fra SARS, der kan pege os i retning af, at det er nok det, vi måske skal være lidt opmærksom på, at der kan komme et efterslæb efter corona på OCD, og også på angst generelt.
Og så i den modsatte grøft, skulle jeg til at sige, er der så nogle ting, som vi kommer til at gøre anderledes efter coronakrisen, der kan gøre det nemmere at leve i Danmark med OCD?
Altså man kunne godt sige sådan lidt den der, som jeg har hørt nogle klienter sige sådan, altså den der, ej, var det dejligt, at andre begynder at opføre ordentligt. Altså man kunne godt tænke, altså især inde på det her med bakterier, sådan, at hvis det bliver lidt mere normalt, at man spritter hen og ind og ud af supermarkedet, sådan noget, så bliver det selvfølgelig nemmere for de OCD-ramte, der har angst for bakterier og går i supermarkedet. Problemet er også lidt, at man sætter så barn for, så begynder man lidt at lave den der indirekte, jamen det er jo farligt at gå i supermarkedet uden at spritte hænder. Og det er det jo ikke, når der ikke er corona i omløb. Så vi skulle helst tilbage igen til nogenlunde helt almindelige hygiejneritualer. Jeg tror, vi vil blive lidt mere opmærksom på det. Men ellers, OCD'en, den skal nok finde en vej, så hvis det bliver nemmere at handle ind i supermarkedet, så skal den nok vise sig på en anden måde for den OCD-ramte desværre.
Og nu skal vi snart i gang med endnu en runde lytterspørgsmål. Er der noget omkring dine erfaringer med OCD, du gerne vil dele med os, eller et spørgsmål, du har lyst til at stille Malene, så er det nu, du skal til tasterne og sende os en sms. Skriv til 1424, start beskeden med R4 mellemrum, og fortæl os, hvad du gerne vil vide mere om. Du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på den psykiske lidelse OCD, hvordan man behandler den, og hvordan en tid med reel bakterieangst i samfundet kan påvirke den. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst er psykolog og ekspert i OCD-ledelser, Malene Klint Boni. Min kollega, der har modtaget og gennemlæst alle jeres gode spørgsmål, hun hedder Anne Engedal. Og Anne, hvilke spørgsmål har du valgt til denne omgang lytterspørgsmål?
Jamen, det er et spørgsmål fra Annette, eller det er faktisk to. Annette, hun vil gerne vide, 1. Kan OCD i mild grad give problemer med at knytte sig til en kæreste? Og 2. Hvordan hænger OCD og samlermani sammen?
Det er et godt spørgsmål. Ja, man kan sige, at nogle gange så, altså OCD kan på forskellige måder godt give problemer i forhold til at knytte sig til en kæreste. Det kunne for eksempel være, at det kunne være svært på grund af bakterieangst at komme tæt på kæresten og sådan, at give sig hen. Der er også noget, som man kunne kalde relationship OCD, som en af dem, som heller ikke har været, altså det er ikke fordi, det er en type OCD, men det er en type symptom ved OCD, som nogen bliver ramt af. Og man får tvivlesyge omkring, er jeg nu helt sikker på, at jeg vil med min kæreste? Er jeg sikker på, at han ikke er mig utro? Er jeg sikker på, at jeg ikke er ham utro? Altså, I kan forestille den der tvivlesyge, som også vi alle sammen kan være ramt af i vores forhold og sådan, men som der kan gå OCD i. Og det kan godt gøre, at man får svært ved, fordi hvordan kan jeg egentlig være helt sikker på, at jeg er vild med min kæreste? Det kan godt gøre, at man får svært ved at knytte sig til den, eller til ham eller hende. Og det andet spørgsmål, kunne lige gentage det?
Ja, det var det her med, hvordan OCD og samlermani hænger sammen.
Ja, lige præcis, ja. Altså man kan sige, på engelsk vil man kalde det hoarding, det her samlermani. Og så rent teknisk, så har man indtil, at vi har lige fået, der er et nyt diagnosesystem, sådan, der er på vej til at blive implementeret i Danmark, og som har været implementeret lidt andet, men der er sket en udvikling i vores diagnosesystem inden for de seneste år, og før den udvikling, der hørte de her hoarding eller samlemani ind under OCD-diagnosen. Nu har man faktisk gjort den, altså hoarding samlemani, til en selvstændig diagnose. Den ligner rigtig meget OCD, der er nogle fælles træk, men man har forsket så meget i den, at vi nu kan se, at det er to forskellige sygdomme, der har nogle fælles træk, men selve samlemanien ser man ikke som OCD konkret mere. Og for lige at kort sige det her med samlemani, altså det igen, vi kender alle sammen, det kan være svært at smide noget ud, som ting nu vis, eller det minder os om noget. Og hvor, når det tager over, altså tager overhånd, så kan det være helt op i svære grader af samlemani og hoarding, kan det være, at man har hele sit hjem fyldt med ting, som man måske kunne bruge til noget en dag, eller som man er bange for at smide ud af den ene eller anden grund.
Og vi kan vist godt lige have et spørgsmål mere.
Ja, Anne-Marie, hun har også to, så det bliver så to. Det ene er, skal vi være bekymrede for vores små børn i børnehave og vuggestue, nu hvor hverdagen er vendt på hovedet med håndvask og afspritning og legeplads osv.? For de forstår jo slet ikke alt det med bakterier og virus, som vi voksne gør. Er der højere risiko, for de udvikler angst end voksne? Og så opfølgende, så vil hun også gerne vide, hvordan man som forældre bedst taler med sine børn om OCD, hvis de begynder at udvise symptomer, hvordan man hjælper dem.
Ja, man kan sige, det er jo rigtig vigtigt at have fokus på her, hvordan man ligesom får snakket med børn om det. Fordi det er ja, hvis man siger til børn, prøv at høre, hvis du ikke skal have dig nu, så kan du være skyldig, at dine bedsteforældre dør. Det skal man ikke. Det skal være også for voksne, især i børnehavealder, der går ind, og det børn skal slet ikke have ansvar for at holde forholdsregler. Det er også voksne, der skal hjælpe dem til at overholde de forholdsregler, der er. Vi skal ikke prakke dem på med overansvarlighedsfølelse i forhold til bedsteforældre og sådan noget. Det er altså også voksne, og det er vigtigt, hvordan vi snakker med børn om det. Jeg tænker også, der er også, men man kender som forældre, der er forskel på børn, så hvis man har børn, der er meget ubekymret, meget sådan, så kan det godt være, at man lige lidt mere skal sige, at det er altså vigtigt, fordi at de her bakterier, de kan, der er nogen, der er risikogruppe, og så vil der være andre, som man kan sige, det vil være dem, der vil være lidt mere risikogruppe for at udvikle OCD. Der er mere, skal have vide, prøv at så meget sker der heller ikke, det er næsten, altså heldigvis er det jo nærmest ikke corona i Danmark, så vi gør det lige for en sikkerheds skyld, lige at der er sådan lige nogle skøre regler, vi har her, for lige at passe godt på hinanden, men altså pyt med, hvis du lige kommer til noget. Så det handler altså også, hvordan snakker man med børn om, det handler meget om at se, hvad det er for et barn, man har. Har man en lidt bekymret barn, så gælder det rigtig meget om at tale, så det ikke, altså bekymringen ikke bliver talt op, men den bliver talt ned.
Og vi kan vist godt nå et spørgsmål mere.
Mm, altså, det er kommet ind her i forbindelse med det her med børn og OCD, og der er en, der simpelthen spørger, smitter det? Kan mit barn udvikle OCD, hvis hun er sammen med en person, der har OCD?
Og, altså, man kan sige, nej, ikke hvis dit barn ikke har nogen skygge af tendens til OCD. Så vil man tænke, nå, hvorfor gør personen det her? Men man bliver ligesom smittet af det. Det ved vi også fra, at når vi ser, hvis for eksempel forældre har OCD, og så man tænker, jamen, der er jo noget genetik, der gør, at børn har større risiko for dem. Hvis børn udvikler OCD, så er det faktisk rigtig tit ikke den samme type OCD-symptomer, som børn eller som forældrene har. Så det er ikke så meget smitteeffekt i OCD, hvis der ikke er en tendens til OCD i forvejen. Men hvis man selvfølgelig har en tendens til OCD, og man har en bedste veninde, der er meget overbekymret for bakterier, for eksempel, så kan man godt blive lidt ekstra smittet af det, hvis man har tendensen i sig.
Og vi har jo faktisk en lytterblok mere her i programmet. Så hvis du kan stadig nå at få dit spørgsmål med, så skal du bare sende en sms til 1424, start beskeden med R4, mellemrum, og fortæl os, hvad du gerne vil vide om OCD. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen, som i dag ser nærmere på på OCD-lidelser, hvordan de opstår og hvad man kan gøre ved dem. Jeg har besøg over telefonen af psykolog Malene Klint Boni. Og Malene, nu har vi talt om, hvad OCD er og hvorfor man får det. Og nu skal det handle om det lidt mere opløftende. Vi skal nemlig se nærmere på, hvordan man behandler OCD. Og hvordan gør man egentlig det?
Jamen, heldigvis har man fundet ud af gennem de sidste 50-70 år, at OCD faktisk i rigtig mange tilfælde kan behandles rigtig effektivt. Men der er ikke ret mange forskellige typer behandling, der virker, så det er ret vigtigt, at man bruger den mest virksomme, som selvfølgelig kan være lidt forskel på fra person til person. Men det, der er aller mest virksomt, det er adfærdsterapi. Altså ren learning by doing. Altså hovedmetoderne hedder eksponering og responshandling, at man med vilje udsætter sig for noget, som sætter tvangstankerne i gang, og så ikke handler ved at lave tvangshandlinger. Og sådan gradvis, så er det simpelthen mega, mega effektiv behandling.
Og hvilke metoder, altså når du siger, at eksponering og respons, ja, altså hvad dækker det så over?
Ja, det dækker sådan, man kan sige, det er svært at argumentere sig ud af OCD'en, som jeg startede med at sige, at det er en af de store sådan, udfordringer, der er med OCD'en. Man kan ikke, OCD, altså logikken er der. Jeg ved godt, at dem, der dør lås, og jeg har tjekket den 100 gange, de hjælper ikke rigtig nok til, fordi når OCD'en står og siger, tænk nu vist. Så det er rigtig meget learning by doing at sige, okay, nu låser jeg den her dør, jeg tjekker lige en enkelt gang, og så går jeg. Selvom der er en tvivl i mig, om døren nu er låst, så skal jeg gå alligevel. Og til at starte på, så kan det godt være rigtig ubehageligt, for OCD'en vil jo stå og sige, nej, 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 og du kunne jo være, og tænk nu, hvis der kommer en impulsiv, bla, bla, bla. Men hvis jeg fortsætter og bliver ved, så vil den der angst dale, fordi jeg bliver igen og igen bekræftet, nej, der kommer ikke en impulsiv, og selv hvis jeg skulle glemme at låse døren, jamen så skulle det være mystisk, at den impulsiv kom forbi lige nu, og sådan. Så det er rigtig meget hands-on, og det er det der, altså jeg synes, jeg har jo simpelthen det fedeste job i hele verden, fordi når man først får knækket den der kode med ikke at gøre, hvor OCD'en vil have en til at gøre, så kan det rykke helt ekstremt meget. Man kan virkelig gå fra meget, meget voldsom OCD til ingen OCD på rimelig kort tid.
Og hvad starter du med, når du får en patient?
Jamen, jeg starter med altså, selvfølgelig at undersøge, hvordan personen er ramt af OCD. Hvilke symptomer er det? Hvad er det? Hvordan giver den OCD'en så det udslag i den her person? Og så er det handler rigtig meget om fra starten at komme godt afsted med noget undervisning, sådan til den OCD-ramte skal klædes på til at kende sin sygdom. Kende mekanismerne i det. Kende, at desværre er det sådan, jo mere man gør for at få angsten ned, jo mere vil angsten være der ved OCD. Så det er lidt den der learning by doing. Så personen skal ind og have en viden omkring på dens aldersniveau. Hvis vi har en 4-årig behandling, så er det jo et helt andet teknisk niveau af viden, end en normalt fungerende voksen skal have. Men viden omkring OCD, man kalder det psykoedukation. Og så går man ellers i gang med lige så stille at arbejde i det tempo, personen er klar til og motiveret for at arbejde med OCD.
Og hvor mange bliver behandlet i Danmark?
Jeg kender faktisk ikke tallet for, hvor mange. Jeg kan sige det sådan, at da jeg blev færdiguddannet psykolog for cirka 20 år, eller cirka 15 år siden er det, der blev jeg ansat i klinik for OCD-angstledelse i Risskov, hvor så vidt jeg husker, så var vi den klinik i Risskov, og så var der en på Rigshospitalet, og så dækkede vi Danmark. Så på to klinikker, der dækkede vi hele voksenområdet i Danmark. Og nu, alene i Region Midtjylland, ved at der er 6 klinikker til voksne, osv. Så der er heldigvis sket helt vildt meget på området. Altså, der er flere, der bliver behandlet. Vi er stadigvæk ikke helt der, hvor alle dem, der bliver behandlet, får tilbudt den mest effektive behandling, hvilket er lidt ærgerligt, for mange mister troen på, at behandlingen virker, hvis man starter med noget, som ikke har så stor sandsynlighed for at virke.
Og hvad kan det være for en behandling?
Jamen, man kan sige, hvis det er, man tænker, at OCD handler om, at der er nogle skjulte impulser, man skal arbejde med. Altså for eksempel, hvis jeg får tanker omkring at sparke dig, så kan det være, at behandlingen går ud på, at jeg skal prøve at indse, hvorfor er det, jeg i virkeligheden har lyst til at sparke dig. Og det virker ikke en skid, for jeg har virkelig ikke lyst til at sparke dig. Det er bare en helt almindelig tanke, der kommer til mig, hvis jeg sparker mig. Så den behandling, der går ud på at gå ind og grave i, hvorfor er det, jeg har de her symptomer, det virker. Det, de gjorde, det ville da være dejligt, de gjorde. Det er dejligt, hvis vi havde flere muligheder for at behandle OCD på forskellige måder. Det har bare nærmest ingen effekt for nogen. Og det er det bare desværre nogen, der stadigvæk behandler. Vi er frit. Altså, vi må selv. Altså, der er ikke nogen krav til, hvilken form for behandling. Vi har metodefrihed som privatpraktiserende psykologer, for eksempel. Så hvis jeg har lyst til at grave din barndom og tænke, at det skal nok hjælpe, så må jeg sådan set gerne det. Og så kan jeg bilde dig ind og sige, at det her det er skide effektivt, det har jeg erfaring med. Men jeg ved bare statistisk set, at sandsynligheden for at hjælpe dig ikke er ret stor. Og det er lidt et problem.
Og hvordan kan det være, der er metodefrihed, når nu man ved, at det mest effektive er lige præcis den ene ting?
Og det er også fordi, at man vil jo sige, at der er ikke den ene problem, ene måde, og vi er forskellige som mennesker, vi er forskellige som behandlere. Og det er også rigtigt nok. Men der er sådan en meget holdning blandt psykologer til. Og jeg vil have det samme måde, hvis jeg sagde, okay, Malene, nu skal du lave psykodynamisk terapi, men det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af, den metode kan jeg ikke finde ud af. Så skal jeg jo heller ikke have en person ind. Hvis jeg ved, at det her problem bedst behandles med psykodynamisk terapi, så skal jeg sige, jeg tror ikke, jeg er rigtig til at hjælpe dig. Så skal jeg sætte den videre til nogen, der er dygtige til det. Og problemet bliver lidt, at vi må godt tage dem ind. Selvom jeg kan komme til adfærdsterapi, så må jeg godt tage nogen ind, der egentlig har mest effekt af psykodynamisk terapi. Fordi så, altså, fordi der ikke er den der tanke omkring, at noget virker bedst. Det kommer jo an på, vil man sige.
Og hvad skal man så gøre, hvis man har mistanke om, at man har OCD?
Altså, jeg tænker, det er vigtigt at opsøge noget viden omkring det, så man får den der, altså, for det giver en kæmpe lettelse at finde ud af, at det er ikke mig, der er ved at blive skør, det er ikke mig, der ikke kan tænke mere, det er ikke mig, der, hvad nu end er OCD'en handler om, men det handler faktisk om OCD. Og så vil jeg jo sige, det er ret vigtigt at få noget specialiseret behandling. Altså OCD er en sygdom, som 2-3% af befolkningen bliver ramt af. Så, og for at blive en god OCD-behandler, så skal man arbejde meget med OCD. Så hvis man sidder med en behandler, som en gang imellem ser en OCD-ramt, så falder man typisk som behandler i med at tænke, at noget virker, uden at det har effekt. Så det er specialiseret behandling, der skal til, og det er der heldigvis mere og mere adgang til i hele Danmark.
Og hvis man så får den rette behandling, kan man så blive helt rask, eller er OCD'en kronisk?
Altså, jeg bliver stadigvæk ked af, når nogen bøger skriver, at OCD er en kronisk sygdom, for det er simpelthen ikke rigtigt. at den er kronisk. Jeg har set for mange helbredte til, at det holder. Jeg tænker på den lidt ligesom altså ved alkoholisme. Så man siger jo også inde i AA, så siger man, hej, jeg hedder Malene, jeg er alkoholik, jeg har ikke drukket i 30 år. Så vil jeg jo sige, det, altså, så er jo, jo, jeg har en fortid med, jeg drikker ikke mere alkohol. Altså, men jeg har måske en sårbarhed, men jeg skal jo være opmærksom på. Og det samme som OCD, man kan altså i mange tilfælde komme helt af med OCD'en. Nogle af de hårde ramte vil have stadigvæk en grad OCD, men vil kunne lære værktøjer til at holde den nede. Men rigtig mange vil også kunne blive helbredt fra den, men med højst sandsynligt arbejde fremadrettet med, at den ikke bryder op igen.
Så man kan altså komme til at leve et liv uden OCD'en med rette behandling. Og ja. Så er det ved at være sidste chance for at stille spørgsmål til Malene til OCD'en og til, hvordan man kan komme af med den. Så skynd dig at sende os dit spørgsmål på 12 eller på 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og stil dit spørgsmål. Du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på den psykiske lidelse OCD og hvordan man kan behandle den. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst og ugens ekspert, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål, er Malene Klint Boni. Min kollega, der har modtaget og læst alle jeres gode spørgsmål, hedder Anne Engedal. Og Anne, nu har du igen siddet og læst lytternes spørgsmål, og hvad er det første, du har valgt ud?
Jamen, det første, jeg har taget med, det er et spørgsmål fra Henrik. Og Henrik, han skriver, jeg vil gerne høre mere om de der meget smertefulde tvangstanker, der kan følge med OCD. For eksempel tanker om at gøre andre eller sig selv fortræd. Hvorfor tager OCD'en den form?
Jeg vil næsten sige, at OCD'en rammer der, hvor den kan gøre ondt. Og de fleste af os har jo ikke lyst til at skade andre mennesker. Det er det meget, meget få af os, der har. Så når man, altså, vi har alle sammen tanker. Jeg tror, at de alle kan sidde, og det er godt, at vi ikke lægger mærke til dem. Man siger, at vi har 50.000 tanker om dagen. Så det ikke, vi lægger ikke mærke til alle de 50.000 tanker, men jeg tror, at de fleste af os godt kan genkende, at man, hvis man går forbi en vej, og der kommer en bus, så kan man godt få tanker om, tænk, hvis jeg hoppede ud, eller tænk, hvis vi skubbede en, eller hvis man står med en skarp kniv i hånden, så kunne man lige tænke, tænk nu, hvis jeg gjorde et eller andet. Så det er helt almindelige tanker. Men når OCD'en, man kan næsten forestille sig, at OCD'en vil prøve der, hvor den kan gøre ondt, så vil den prøve at ramme. Og det er jo rigtig ubehageligt at få den der tanke, tænk, hvis jeg nu skadet nogen med vilje. Så man skal ikke lede så meget efter, hvorfor har, altså det, svaret er ikke, hvorfor har jeg lyst til at skade nogen. Det har vi ikke. Det er næsten, den rammer, fordi jeg netop ikke har lyst til at skade nogen. Så der har den ret gode vilkår. Det er der, hvor tankerne kan gøre ondt. Hvis jeg får tanker omkring, tænk nu, hvis jeg vandt 1 million, jamen det bliver bare aldrig til en tvangstanke, fordi det er bare dejligt. Det vil da være dejligt. Det er jo sådan, tænk nu, hvis det er alle de der tænk nu, hvis trælse tanker, der kan blive til OCD-tanker. Så af den grund, så er der rigtig mange, der bliver ramt af de her aggressive tvangstanker, som vi alle sammen kan genkende, uden det nødvendigvis er OCD-tanker.
Og et spørgsmål mere?
Ja, Thomas han skriver, jeg har set stor effekt på både angst- og OCD-lidelser ved at bruge metakognitiv terapi. Er det noget, du kan anbefale? Og måske forklare os, hvad metakognitiv terapi er?
Ja, altså man kan sige, at metakognitiv terapi er jo noget, der sådan rigtig meget er kommet i fokus her de sidste 5-10 år. Og der er nogen, der har sådan meget fokus på at sige, at nu har vi noget, der er meget mere effektivt end noget andet. Det er altså ikke rigtigt med metakognitiv terapi i forhold til OCD. Jeg vil sige, at man har generelt sådan, som OCD-behandling, så bruger man en kombination af klassisk kognitiv terapi og metakognitiv terapi, så det blander sig. Man går ikke kun i én retning. Og hvis jeg skulle sige over den forskellen på de to, ved den kognitiv terapi, der arbejder man meget med tankernes indhold og siger, okay, nu får du en tanke omkring at slå mig ihjel. Okay, så det får en tanke. Hvad kunne du sige, der sagde imod den tanke? Jamen, jeg har aldrig slået nogen ihjel før, og selvfølgelig, jeg synes, du er sød og sådan noget. Så det er ligesom den kognitive vej. Den metakognitive, det er mere sådan, der kom den tanke, den må gerne være der, men jeg behøver ikke analysere på den. Jeg kan bare fortsætte med at sidde her lige så stille, selvom der kommer en tanke om at skade nogen. Og det vi ligesom ved, det er, at det er ikke så meget at tankearbejdet i OCD-behandling, der virker. Det er adfærdsarbejde. Det er, fjerner jeg mine fødder, når jeg får den tanke omkring at sparke mig, eller fjerner jeg ikke mine fødder? Fordi hvis jeg fjerner mine fødder, så får OCD'en jo ret i, at det er jo som godt, jeg fjerner mine fødder, fordi ellers havde skadet mig. Hvis jeg, altså, så det gælder om at blive der. Og der kan det godt være en kombination af den kognitive og den metakognitive tilgang, der har bedst effekt. Men nogle gange ved den metakognitive tilgang, så mangler den adfærdsterapeutiske. Det bliver meget fokus på, at man kan bare lade tankerne være. Og det er altså rigtig, rigtig svært som motivere, at bare lade tanker være, der kommer meget kraftigt til en, og bare sige, nå, nu kom den tanke. Så grundlinjen er, at der er altid behov for, at der også er fokus på adfærdsterapien. Og så kan det være rigtig super godt at kombinere med metakognitiv terapi.
Er der kommet flere spørgsmål?
Ja, det er der. Og der er simpelthen en, der spørger, det lyder jo som om OCD kan handle om alt. Kan det det? Er der noget, der er der nogen måder, den ikke kan komme til udtryk?
Jamen, man kan næsten sige, at den kan handle om alt det, der er træls. Altså, den kan handle om alt det, der bliver sådan, åh nej. Og jeg tænker, jeg har arbejdet med OCD i 15 år, og det kommer altså jævnligt nye, hvor jeg tænker, den her, jeg kan lige præcis det her emne har jeg ikke mødt før. Men selve mekanismen i den handler om det samme. Det, altså, så den kan vikle sig på alt muligt forskelligt, men jo altid på et eller andet, der føles ubehageligt. Enten ubehagelig følelse, eller ubehagelig tanke, eller et eller andet. Men ja, den er faktisk uendelig i forhold til, hvad den kan handle om.
Altså, hvad kunne nogle af de her sjældne eksempler være på, på symptomer?
Det kunne være for eksempel, hvis man nu har en stor aversion mod Trump, så kunne man få en tvangstanke, hvis jeg, når jeg tænker på Trump, så må jeg i hvert fald ikke samtidig tænke på min dejlige søster. Fordi altså, bliver hun jo besudlet med Trump-følelse. Så jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for, at de to ting ikke kommer på samme på en eller anden måde. Jeg kan forestille jer, hvis jeg ikke må tænke på Trump, når jeg ser min søster, så kan jeg ikke tænke på anden Trump, når jeg ser min søster. Og så kommer der alle mulige ritualer ind. Så jeg havde ikke hørt om Trump. OCD før. Men den kunne være en. Altså på alle mulige måder sådan. Alle mulige. Også at tjekke. Hvad er det, man tjekker? Altså inden for de seneste år, jeg er blevet mere opmærksom på, jamen så kan det være tjekning af Instagram. Kommer jeg til at like noget, jeg ikke skulle like på Facebook og på sociale medier? Kommer jeg til at dele noget, som jeg ikke har lyst til at dele sådan? Så hele tiden, så kommer der, men det er samme, man kan genkende sygdommen, fordi det er den der ting, nu hvis jeg ikke helt har styr på mig selv, eller ting, nu hvis det her, det kunne ske, overansvarlighed, forskellige sådan overskrifter.
Altså mange af de ting, du nævner, det er i hvert fald noget, jeg også godt selv kan genkende, men som ikke fylder så meget. Altså kan man sige, at det egentlige problem er det med, at man egentlig siger, nu må du ikke tænke på det her.
Og det bliver bare, det rigtig tit, så kan man sige, når først tanken kommer sådan, så bliver det meget den der lysrøde elefant. Nu prøver jeg, når en tanke bliver plagsom, hvad prøver man så på? Vi kender det alle sammen, hvis vi får en tanke på hjernen, så prøver vi at få den ud igen. Det fungerer typisk ikke særlig godt, når mere jeg prøver. Og det er lidt det samme, når der først er gået tvangstanke i noget, så hvis jeg siger til mig selv, nu må du ikke tænke det. Så er det som at sige, nu må du ikke tænke på en lysrøde elefant. Det kan vi bare ikke. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke noget, jeg prøver på, eller lade være med at tænke. Så hvis jeg er sammen med min søster og opmærksom på, at jeg ikke må tænke på Trump nu, hvad er det så, der fylder mit hoved? Det vil jeg da være træt af. Jeg gider ikke tænke på Trump sammen med min søster, men jeg er også ligeglad. Han må gerne være der, han er bare træls. Altså,
og jeg tror lige, vi kan nå et sidste kort lytterspørgsmål.
Ja, altså det korte spørgsmål er måske, hvad kan jeg gøre, hvis jeg nu kender en? Jeg har mistanke om at have OCD. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?
Jamen, det er vigtigt at få ham hende hen til noget hjælp. Fordi det er meget svært som pårørende at ligesom at gøre noget, for det bliver meget nemt sådan en følelse af, at man bliver presset, eller du siger, jeg er unormal, eller noget. Så det vigtigste er at få personen hen til professionel hjælp.
Og det var altså det sidste spørgsmål, som vi havde tid til i denne omgang fredagskranjebrød. Det var alt, vi nåede i denne fredagsudgave af Kraniebrud, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til videnskabens eksperter. På næste fredag sender vi endnu en udsendelse, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til ugens forsker, og der får jeg besøg af religionsforskeren Katrine Frøkjær Bavnvig. Katrine har netop fået en meget aktuel coronabevilling til at undersøge, hvorfor vi bliver så meget gladere og føler os tættere på hinanden, når vi synger fællessang. Selv når vi skal gøre det med afstand og over video. Så husk at lytte med på fredag den 22. maj kl. 13.05, hvis du vil blive klogere på fællessang og virtuelle ritualer. Og du har allerede nu mulighed for at stille dit spørgsmål til Katrine. Du skal blot sende os en mail med dit spørgsmål inden næste fredag på kraniebrud@radio4.dk. Så vil Katrine og jeg forsøge at svare efter bedste emne. Evne. Og Malene, hvis du skulle stille et spørgsmål til Katrine omkring fællessangen, hvad skulle det så være?
det er lidt svært, men hvis jeg skulle prøve, så kan man sige, i alle religioner, der ser det ud til at være musik. Hvorfor, eller hvordan hænger musik og religion sammen?
Hvorfor musik og religion, det hænger sammen? Det stiller vi til hende næste uge. Tak, Malene Klint-Boni. Det var dejligt at have dig med. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved igen en anden dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.